Campus FM jipprezenta Cocktail Linguistiku, sensiela li tipprova tislet tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Silejn Buħaġar. Insalmilkom l-studios ta' Campus FM lilqgħukom għall-programm Cocktail Linguistiku. F'din is-sensiela se nkomplu naraw ftit aktar mir-relazzjoni bejn il-lingwa, il-kultura u l-ambjent. Huwa il-vokabularju tal-Malti li l-aktar li jirrifletti l-ambjent fiżiku u soċjali tal-Maltin u fl-istess ħin jagħti ħjiel tal-mentalità tagħhom. F'dak li resq f'din is-sensiela juri parti minn inventarju kumpless ta' idejat, interessi u ħidmiet li jiġbdu l-attenzjoni tal-komunità Maltija. Fi kliem ieħor fit-termini li nresqu jidher il-karattru tal-kultura ta' ġensna. Imma din is-sensiela tenfasizza l-fatt li l-ġabra tagħha tal-kliem hija indiċi sensittiv tal-kultura ta' nisna u bidliet fit-tifsir, telfien ta' kliem qadim, ħolqien ta' kliem ġdid, importazzjoni ta' termini kontemporani u ma' kollha proċessi li jiddependu fuq il-ġrajja tal-kultura Maltija innifisha. Nibdew bl-ewwel kurzita fil-programm tal-lum. X'nifhmu biha meta fil-letteratura ngħidu nixxija tal-ħsieb?
Hija espressjoni jiena nara sabiħa ħafna. Nixxija tal-ħsieb. Tingħad ukoll nixxija tal-kuxjenza, nippreferi tal-ħsieb sa nispjega għala. Dina bl-Ingliż tiġi the stream of consciousness, right? Forsi issemmiha aktar fuqha bl-Ingliż. U n-nixxija tal-ħsieb hija teknika narrativa li tirrappreżenta il-flow mhux maqtugħ tal-ħsieb tal-moħħ konxju u subkonxju ta' karattru. Din hija importanti li anka s-subkonxju ta' karattru, naturalment l-awtur li jkun qed idaħħal n-nixxija tal-ħsieb ikun qed jagħmilha b'mod konxju. Niftehmu però jirrappreżenta s-subkonxju wkoll. Dina nista biex nagħti eżempju ta' nixxija tal-ħsieb, biex nagħtu eżempju ta' kif inixxi l-ħsieb. Per eżempju, jiena biex ġejtaw l-università mill-Iklin imxejta. U nibda jien naħseb fuq il-programm se nippreżenta sewwa, f'nofs il-ħsieb jidħol li ħsieb ieħor. Per eżempju, l-indafa pubblika, għax ma triq nibda nara taħt il-bankina tibda tara ħafna affarijiet. U f'nofs dak il-ħsieb imbagħad inixxi ħsieb ieħor, per eżempju tal-traffiku qawwi. Mela qiegħed minn dak li qed nara, niftehmu, però mbagħad daqqa waħda, tgħidli x'għaliex, mit-traffiku qawwi, jidħol li san jkor fos-sinar. Tara, il-ħsieb jaqbeż inixxi fil-moħħ mod awtomatiku moħħ mod naturali minn suġġett tal ieħor. Dak dik hija n-nixxija tal-ħsieb. Il-qawwa koeżiva hija l-loġika assoċjazzjonali, jiġifieri jkun hemm assoċjazzjoni x'imkien, alright? Għaliex? Għax jiena bniedem sħiħ. U dawk il-ħsibijiet kollha huma parti minni. Qed tifhem dik hija il-loġika assoċjazzjonali. U dina taħdem bis-saħħa tal-ġusta pożizzjoni għax tpoġġi l-affarijiet ħdejn xulxin. B'din is-saħħa tal-ġusta pożizzjoni taħdem aktar milli bil-metodi konvenzjonali tal-grammatika. Ftehna. L-idea hija li sammu l-lura l-letteratura issa, li l-arreja sal-aktar malajr għal xi esperjenza epifanika, jiġifieri epifanika jiġifieri dawk l-affarijiet, esperjenza li kollha rivelazzjoni kbira f'daqqa, ftemna. U din l-esperjenza epifanika l-kitba tkun qed tpinġija, għax l-awtur jagħmilha apposta. Sewa, għax n-nixxija tal-ħsieb ħafna drabi tirrifletti parti mill-personalità tal-awtur.
L-interjorità u kol.
Eżatt, dik l-importanti. Għaliex aħna mhux irridu naraw jekk hux oħxogħli awtwil, ma l-bniedem minn ġewwa dak li jagħmlu bħalma u l-qarrej u jiena bħala qarrej nibda naraf kważi li l-nifsi f'dak li jkun qed jaħseb. Issa, in-nixxija taħsieb allura tirrappreżenta kif jaħdem il-moħħ li jidher spontanju, mhux mirqum għaw, u ġieli anke jiqaf f'nofs kelma il-ħsieb laqas sinduqna, u ġieli tgħid jien x'kontent naħseb ftit ilu. Fimtex għax tinsa tanti għaddu affarijiet. U wkoll ma jkunx iċċensurat, ġifieri jekk jgħaddi xi ħadd minn ħdejk u jolqtok f'qalbek taġġekolatur.
Anka mhux f'qalbek.
Anka mhux orrajt. Ħsieb jiġifieri mhux ikkontrollat mir-raġuni. B'hekk il-letteratura donna tritturi dak li hu universali fin-natura tal-bniedem. U nixxija tal-ħsieb hija l-ħaġa li l-letteratura tagħmilha interessanti. L-iktar fil-letteratura nistgħu nsemmu huwa James Joyce bir-rumanz jew Ulysses. Imma għandna waqtiet fil-letteratura tagħna fejn in-nixxija tal-ħsieb taħdem, speċjalment xi rumanzi, xi rkejjen tar-rumanzi ta' Oliver Frigieri insibuha.
Ħammru għal xi ħaġa oħra, min kienu it-Teddy Boys?
Mela, hawnhekk se mmorru għal 50 issa, silin. Teddy Boy kien żgħażugħ Ingliż, storbjuż u vandalu. Bl-Ingliż ukoll kienu jgħidulu ħudlam. U dana Teddy Boy kien jiddandan bil-biss Edwardjan. F'Malta dan it-terminu daħal fil-50 tas-seklu 20 u bħal fl-Ingilterra kien ifisser żgħażugħ ta' subkultura ikkaratterizzata bi-stil tal-biss ibbażat fuq il-moda Edwardjana. B'xar mimxut il-fuq u bin-noklu quddiem sewwa. U il-bossi ta' mużika kien naturalment bbażat fuq ir-rock and roll. L-ilbis kien jinkludi għalziet dejjaq ħafna magħruf bħala id-drain pipe, bil-Malti konna insibuh bħala il-katusi. U ingravata lazz. Issa, il-kelma Teddy ta' Teddy Boy f'dan it-terminu hija għamla familjari ta' l-isem Edward. U Edward naturalment għarrea Edward, sewa tal-Ingilterra għax fil-perjodu tiegħu ħadu minn dik il-moda li kien hemm.
Mela, x'nifhmu meta ngħidu l-infallibilità tal-Papa?
Fil-Knisja Kattolika l-infallibilità tfisser id-dottrina li f'ċirkustanzi speċifiċi il-Papa ma jistax jiżbalja meta jippronunzja ruħu fuq xi dogma tal-fidi. Din l-infallibilità tal-Papa marbuta ma' materji ta' fidi u morali. U ġiet stabilita mill-Kunsil tal-Vatikan fl-1870. B'eżempju nsemmu id-dottrina tal-Immakulata Konċezzjoni li kienet dikjarazzjoni solenni tal-infallibilità papali li saret mill-Vatikan l-ewwel fit-18 tal-Lulju 1870, jiġifieri l-ewwel waħda li kienet ġiet iddikjarata bħala dogma tal-fidi li fl-infallibilità tal-Papa.
Ħammurru għal kelma oħra, l-Interpol.
L-Interpol huwa organizzazzjoni bbażata Pariġi li tikkoordina l-investigazzjonijiet magħmulin mill-forzi tal-Pulizija tal-pajjiżi membri ta' atti kriminali li għandhom dimensjoni internazzjonali, jiġifieri ma tinvolvix il-Pulizija ta' pajjiż wieħed imma ta' pajjiżi differenti. Oriġinalment l-isem kien l-indirizz telegrafiku tal-International Criminal Police Commission u din l-organizzazzjoni twaqfet fl-1923, jiġifieri mhijiex reċenti din ila għax sa tagħlaq mit-sena.
X'nifhmu meta ngħidu ġungla tal-konkrit, kemm nisimgħuha din?
Din iva, u mhux nisimgħuha biss u qed
ngħixuha.
Ġungla tal-konkrit referi għal xi area f'belt li jkollha densità qawwija ta' bini modern kbir u xejn sabiħ. Issa dik ix-xejn sabiħ naturalment hija l-opinjoni tiegħi, inti tista' tgħidli le jiena jogħġobni. Sewa. Huwa fil-fatt bini meqjus bla gost xejn fl-ambjent ħaj tas-soċjetà. ġieli jitwaqqaw velel u djar odma biex jittellu blok saflets kolla konkrit li ma jkollhom xejn attraenti. Fi kliem ieħor jitwaqqa' s-sabieħ biex jitkella binien għas-sabieħ. Issa fejlet ngħidlek għaliex ħafna drabi il-bini li jitwaqqa', id-djar li jitwaqqaw, ikollhom karattru jew ikunu qodma jew ikunu velel sbieħ, qed tifhem. U dawk ikollhom karattru, issa meta jitwaqgħu u jimbena blok flats kollu
kaxxex.
Hi suċċess, ma jkollux l-istess karattru ta' dar.
Ekku. Ħamru għal xi ħaġa oħra, x'inhi l-ġrajja tal-kelma solt?
Dina għandha ġrajja interessantissima. L-monetta s-solt kien biċċa flus tar-ram li kienet tintuża meta Malta kellha flus Ingliżi. Bl-Ingliż huwa il-penny. Li fis-sistema metrika s-solt, fis-sistema metrika Maltija, s-solt kien jiswa 4 millezmi. Sewa, issa jien niftakarhom it-tnejn dawn, kemm is-soldi u kemm il-millezmi. U l-millezmi kienu ftit flus. U mentri b-solt fit-fuliti konna nishtru b-solt ħelu. Tkun se l-iskola tishtri b-solt ħelu. Berba mill-lezm ma kon tishtri xejn. Maġveri kellem diġa differenza. U fi żmien l-Ingliżi, s-solt kien jiswa 12 ħabba. U 12 solt kienu jagħmlu xelin u 20 xelin kienu jagħmlu lira. Mela hemmhekk tajna s-sistema. Issa, il-kelma solt ġejja mit-Taljan soldo, imnisla mill-Latin soldus, li tqasret minn solidus. Solidus nummus bil-Latin kienet munita rumana antika tad-deb li introduċa Kostantino biex tieħu post l-Aureu. U l-Aureu kienet munita tad-deb li kienet tinsab f'Ruma l-antika u kienet varja fil-pis minn wieħed minn 30. Wieħed minn 30, 1 over 30 jiġifieri sewwa tal-libra. Jew kienet varja minn wieħed minn 30 għal wieħed minn 70 tal-libra, jiġifieri ara x'varjetà kien hemm. Sewwa. Aureu tfisser imdebi fil-fatt. Il-munita solidus baqgħet tintuża sa tmiem l-Imperu Biżantin. Fil-Latin medjevali solidus kien ifisser xelin li fil-Latin aħħari kien biċċa munita tad-deb. U solidum nummum tqasret għal soldu minn solidum, sawa? U f'din il-forma saret fisser munita tad-deb ma stess għax imbagħad ġiet solidu. U hekk allura aħna mal-ewwel nifhmu illi solt x'għalkemm qed ngħid solt bid-de però tisbex soldi jiġi sewwa u solidu għandhom l-istess ruq. U l-istorja ma taqafx hemm għax tkompli li tarġa'. It-Taljan soldo fis-seklu 13 bdiet tintuża bħala munita. Okej? Wara is-seklu 13 bdiet tintuża fit-Taljan fis-sens ġenerali ta' flus. Infatti aħna wkoll daħħalniha hekk ukoll iktar il-qudiem. Fil-bidu tas-seklu 14 insibu li fl-antik is-soldo kien paga ta' soldat merċenarju. All right? Għaliex is-soldati kienu jitħallsu. Ċoħe, huma kienu jisu jinkrew is-soldati. Sewa, u il-paga tagħhom kienet tkun bis-soldi u soldat ġejja minn soldu wkoll. Ara daqsxejn jiġifieri għandna solt, solidu u soldat. It-tlieta li huma etimoloġikament jintrabtu ma' xulxin.
Ħanieqfu għal waqfa qasira mużikali u wara nkomplu bid-diskussjoni tagħna.
Sejjer San Ġiljan, hemm sarit fuq il-korona, u żbiex għall-erona, ta' sarit jekk darba tħaresne għale kurzità, għandu storja irid jirrakunta, jgħidha ma jistax għas-sider. Sija tanta fija, kemm ikkuba fuq il-ħajn, rajt ma rajt, smajt. smajt Dini jatë me si a jemi tu ma Fërë në hajt Rajt ma rajt Smajt ma smajt Tara shtara Kismash kismash Të këllëm që e bahash Tërpa kine vrajët e pjesti ta të sali Në gjëri hor dahar i shri Gjoris ahti e më firdi Në të tini martis ahmi shu Ash para kin gje ati Më këni me nëmpi nëmpi t'jir Në da li kin jisti u një mati Arruja vina nia Kaj të di e tërlis a Rajt ma rajt Smajt Kellem që më hash Këra fritis akman i qri Këtë që lëk nista pa em Bista detni fitlu albu O hake fadira dem Da ki raje li in ta e dil Bidej ash porta min Wazi in ta pobru raje til Bësini kvindu vakla i cime As you see me for a second Life, my smite Vini at me see I am me to my full height Life, my life, smite, my smite Tarash, tarash, dismash, dismash
Lura għal-program tagħna Cocktail Linguistiku flimkien Miejslin Bu Ħaġar u l-professur Charles Briffa konna qed niddiskutu il-kelma soltu minn fejġiet. Għandna xi espressjonijiet b'din il-kelma?
Iva, u ftit ilu għadna sejn li fit-Taljan soldu kienet ukoll bdiet tintuża għal flus ġenerali. U fil-Malti dan is-sens ġenerali daħal fl-idjomi. Sewa, ara, ħansemmu xogħol minnu. Beza salt. Sewa, ġifiri, beda iqis, sew abeljon fuq. Mek mux ġifiri, salt wieħed. Jixtri l-affarijiet bis-soldi. Bis-soldi, ġifiri bil-irħis. Sewa, dak bnidem bla salt. Għax ikun fqir. Donnu seba soldi fuq xulxin. Dit e kol s-siba ta' daħir, għax ikun qasir. Ma nafx għalix seba soldi fuq xulxin. Mek edha l-idjoma. Għax daw kolla meħudin, daw l-idjoma s-silin. Min kodba, li ġew stampati, ta' ġifiri, mux mid-dizzjonarji biss.
Sawa.
Fieħ xi sold, ġifiri sinju. Għal sold, għaxxar għamla.
Iħelwa.
U għadha ħafna, da' ħafna minnu madhom. Għal solt jol su t-nax il-ħabba, di forsi mietet. Għax maħdnix, nemlu bil-ħabbit. Ma għal solt jol su t-nax il-ħabba, t-fisser maħndux xjon fuq, ġifiri. Sewa, ġifiri, la jol su t-nax il-ħabba, ma għal-solt maħndu.
Eku.
Għamel xie solt, ma l-Australia u għamel solt ġmielu, per eżempju.
Għala
u faddal, mux tal-li għala bis. M'għandux sol fuq ix jaħlef l-istess u għafqir din. Ma jiswix solt. Xejn, ma jiswix xejn. Ma nħallax solt fih, għax ma nafdaħx. Nollu s-solt meta ikunu qed jilagħbu biex taqta' toll is-solt u inti tgħid wiċċu jien ngħid irġejjen. Mhux irġejjen ġejjen. Wiċċu ġejjen. Isu soltu nofs u kordan, asir isu tab imma jindahar tarġa, għaw għabnek interessanti di, isu soltu nofs, vera nofs solt kienem munita u koll, imma għabnek nofs et jilabu beha, għarra daqxej l-idjoma, et telab beha għax jindahar u jaqbis fil-nofs.
Aktar kmin jisemmejna ma jiswix Salt.
Aha.
Ġilli smajt jien ma jiswix Karlin.
Ma jiswiva wkoll, ma jiswix Karlin. Il-Karlin huwa eqdem tarġam is-Salt u dik ma jiswix Karlin bħala idioma hija eqdem minn ma jiswix Salt. Lilna bħal kulħaġa oħra, kelma jisa' taqla lill-oħra. Però minn hemmhekk ġejja minn Karlin u l-Karlin kien ikun komuni wkoll.
Sewa.
Niftehmu? Imma aħa. Kurzita. Dina smajta xaħda tentuża? Inti jew għax?
Kont smajta.
Forsi rajta ximkien?
Jew forsi minn nannitti għaj lura fi żmien?
Jista' jkun. Għax qabel it-tieni gwerra dinija ma jiswix Karlin, kienu jgħidu.
Naħseb akk nannitti.
Mela, all right. Għax huwa interessanti li jkollok dawn il-varjetajiet. Però li tkun qadima, tkun għadha jisu b'xi mod titnikker x'imkien, u kollu huwa fattur lingwistiku interessanti.
Ħamur għal-kelmu ħra xi tfisser inkubu.
Inkubu, aħjar Salt bil-inkubu.
Dejjem.
Il-kelma inkubu, dina tfisser, ħalibdew minn hawnhekk, ħaddiela, jiġifieri ħolma kera, sewwa. U figurativament l-inkubu tfisser diqa, dwejja, jew għawċ kbir, għawċ qawwi. Fil-modi għax il-ġraja tagħha inkubu huwa interessanti. Fil-modi l-inkubu kien demonju raġel li kienu jaħsbu li kien ikollu interkors sesswali ma' mara rieqda. U tantu hekk li għandna pitturi famużi li jġibu mara rwiena rieqda u fuqha hemm ix-xitan.
Sewa.
Il-kelma ġejja mill-Latin aħħari inkubo, li jfisser ħmar il-lejl mill-verb inkubare, imtet fuq. Għax l-inkubu bħala demonju kien jimtet fuq il-mara.
X'implika il-grupp nominali Angelo Custodio.
Ma lassam il-kontrarju tal-inkubu da.
Dan morna l-Angelo.
Angelo Custodio jirreferi għall-ispirtu li jaħsbu jħares u jieħu ħsieb bniedem jew post. Tip ta' Angelo li xogħlu huwa li jipproteġi u jigwida xi persuna jew post partikolari jidher li huwa l-Angelo Custodio sewwa. L-idea ta' spirtu li jħares lin-nies ġejja mill-qedem, ġifieri hawnhekk rridu mmorru għas minn bikri wkoll. U nsubuha fil-Ġudaiżmu u fil-Kristjaneżmu. Fil-Vant u fil-Punent, mela għawa għandna l-firxa tal-ġrajja storika tal-ċiviltà, l-Anġli Kustodji jipproteġu li dawk li Alla jassenjalhom. U jidru bħala ministri ta' Alla u jippruvaw wetqu r-rieda tiegħu, pereżempju fit-Testament il-Qadim, Alla lill-Mosè jgħidlu, ara l-Anġlu tiegħek jimxi quddiemek. Mbagħad għandna l-ġraja ta' Tobija, Alla jagħtih lill-Anġlu Rafael. U fil-Vanġelu nsibu araw li ma tmaqdrux wieħed minn dawn iż-żgħar. Għax ngħidilkom l-Anġli tagħhom fis-sema dejjem jaraw wiċċ missieri li hu fis-smewiet. U fratti tal-Apostli. Nafu l-ġraja ta' San Pietru li jenħeles mill-ħabs permezz tal-Anġlu tal-Mulej. Ġifieri hawnhekk id-drawwa tal-Anġlu Custodju, l-Anġlu li jieħu ħsieb lil xi ħadd, alright, hija antikissima. Issa fi twemmin nisran jidher li kull bniedem għandu l-Anġlu Custodju tiegħu. Il-kelma Custodju dina tfisser assis, gwardjan jew protettur u ġejja minnhom. Kustos, kustodis, mill-Latin sewa, illi tfisser watchman, speċi keeper, wieħed li jippreserva lil xi ħadd. U kustodis, kustos, kustodis ġejja mill-verb Latin custodio, custodire, to guard, watch or to keep. U nom custodia, fejn għandek custody, tatna il-kelma aħna custodia, illi tfisser għassa ħarsien u gwardja. Il-kustodja titħol fil-lingwa tal-liġi għax inti tieħu il-kustodja ta' tfal.
Fadlinna l-aħħar ftit minuti fil-qasam tal-arkeoloġija, xi jfisser in-nom ċert?
bħala terminu arkeologiku, ċert, bil-Malti ċert, pero aħna ħadniha mill-Ingliż CHERT, ċert ukoll, sewa. ċert huwa ħaġar opak, ibes, oskur, li fih il-kalċidonja, kalċidonja element ibes fil-blat, alright? Tu il-kalċidonja tkun b'texxer amorfuża. Il-professur Bonanno, li dan it-term jużah ħafna bil-Malti, jgħid li ċert huwa ħaġar bħal żniet ta' kwalità inferjuri, alright, li meta jinkiser jagħti strumenti li jaqtaw. Ġifieri inti jkollok biċċa ħaġra, alright, li tkissra u tiġi daqsxejn sharp u tista' taqta' biha. Dan naturalment fi żmien bikri. Grammatikament ċert huwa nom kollettiv u m'għandniex nitfixkluh ma' ċert l-aġġettiv jien ċert li jagħtaw m'għandux jaqsam.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna Cocktail Lingwistiku aħna nkunu magħkom bħallum ġimgħa fl-istessin, grazzi li segwejtu dan il-programm, grazzi wkoll it-tekniku li kien magħna lil Jordi De Bono, appuntament tal-bħallum ġimgħa. Inselmulkom.